Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a večeras sa gospodinom Nebojšom Ćulumom, članom izvršnog odbora strukovnog udruženja Srpske naftno-gasne asocijacije i stručnim saradnikom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, razgovaram o cenama sirove nafte. Čini se da je petrolejsko vrzino kolo toliko se upetljalo, jer toliko interesnih strana imaju svoje, moglo bi se reći, i klipove koje protivnicima podmeću pod noge, što bi se reklo, u bušotine, u podizvozne tankere. Politika je zaista puno upetljena u cenu nafte. Gospodine Ćulum, o čemu se radi?
Pre svega, dobroveče i sa moje strane. Pitanje koje ste postavili je svakako pitanje kojim se danas bavi ceo naftni svet. Dakle, svedoci smo rasta sirove nafte sa stopom od 50% od početka ove godine ili 20% od početka leta, odnosno od momenta kada je Amerika jednostrano izašla iz nuklearnog sporazuma pet svetskih sila sa Iranom. Posledica takve jedne nestabilnosti na tržištu i, da kažem, neizvesne budućnosti, odnosno šta nas čeka od početka novembra kada sankcije Iranu u punom obimu stupaju na snagu, praktično ćemo u narednih mjesec dana praktično biti svedoci, da kažem, velikih turbulencija na tržištu nafte. Prosto ne možemo da znamo koje zemlje će zaista da se odazovu američkom pozivu na sankcije Iranu, a koje neće. Evo, koliko sada u poslednje vreme možemo da pročitamo po stranoj energetskoj štampi, vidimo da Japan praktično odustaje od sankcija Iranu, što znači da možemo da očekujemo nove sankcije, ali ovaj put prema Japanu.
Evo, Japan znači odustaje, Indija je čak za novembar naručila određene količine, dodatne količine sirove nafte od Irana, a Indija je pored Kine među tri najveće kupce. Yes. Spadaju zapravo Amerika, yes, Kina i Indija, tako. S tim što je Amerika odustala od toga da prodaje Kini sirovu naftu i ja ne znam šta su očekivali, osim što to onako bombastično zvuči za one koji ne znaju da do pre dve godine Amerika nije ni izvozila naftu.
Da. Ne bih se baš složio sa konstatacijom da je Amerika odustala od prodaje sirove nafte Kini. Istina je da je Amerika uvela carinske tarife Kini za uvoz njihovog čelika i aluminijuma, a kao odgovor Kina je podigla carinske tarife na uvoz energenata iz Amerike, koje su, ja mislim, u nivou oko 25%, što znači da uvoz sirove nafte iz Amerike u Kinu je praktično neisplativ. Otud je i došlo do prekida uvoza američke nafte u Kinu. Ali također treba imati u vidu da je Amerika tek na 15. mestu što se tiče zemlje porekla nafte koja dolazi do Kine i svega 2% sirove nafte koja se troši na kineskom tržištu je poreklom iz Amerike.
Kada to kažete zemlja porekla, stiče se utisak da je Amerika, oni čak često daju izjave da će uskoro preuzeti primat što se tiče proizvodnje nafte, ne samo nafte nego i prirodnog gasa, i znamo da zbog toga što je cena nafte koja je sada ne samo premašila $60 nego evo stigla i do 80, da im to pomaže da oni iz škriljaca mogu da eksploatišu i naftu i gas. Stiče se znači utisak da je Amerika počela da dominira na naftnom tržištu. Da li je to samo privid zbog izjava američkih političara ili su oni zaista toliko bitni i u izvozu ali i u proizvodnji? Jer nekako mi se čini da oni ipak manipulišu sa tim informacijama oko svoje proizvodnje, oko svog izvoza, ne bi li političke neke poruke uspeli da kanališu, a nafta je najbolje oružje jer bez nafte ništa ne može da funkcioniše.
Da, energija uopšte, a nafta najviše. Što se Amerike tiče, ona je 2015. godine ukinula embargo na izvoz nafte, tako da njena istorija kao izvoznika je svega dve godine stara. Pravi potencijal Amerike sa strane teško možemo da sagledamo, odnosno moramo da se oslanjamo na informacije koje se plasiraju iz Amerike. Statistički podaci kažu da je njihova proizvodnja trenutno na 10-11 miliona barela, što znači da su praktično u istoj ravni sa Rusijom i sa Saudijskom Arabijom i da je njihov potencijal za eksploataciju ide do 14, u optimističkim čak nekim izjavama i do 16 miliona barela dnevno. Da bi se to razvilo, neophodno je da budu zadovoljena dva faktora ili preduslova, to su da postoje zaista kapaciteti za proširenje i drugi da postoje mogućnost investiranja u taj sektor. Mogu da pretpostavim da ovaj drugi preduslov Amerika može relativno lako da ispuni, a što se tiče kapaciteta, to ćemo isključivo observacijom u narednom periodu moći da zaključimo šta je prava istina.
Isto je kontradiktorno i to što, na primjer, američki predsjednik Donald Trump stalno na svom Twitter nalogu, koji je postao vrlo zgodna sprava za lansiranje nekih vesti i informacija koje mediji u svetu vrlo brzo preuzimaju, on stalno optužuje naftne kompanije, druge zemlje, velike proizvođače nafte, da su oni krivi što je nafta toliko poskupela, pa to ugrožava američku ekonomiju, a zapravo Amerikancima odgovara skupa nafta, jer čim je ona skuplja i njima isplativije da prave gas, to jest da eksploatišu naftu i gas iz škriljaca.
Svakako da proizvođačima gasa iz škriljaca odgovara viša cena nafte, ali u posljednjem periodu kada je cena sirove nafte bila deprimirana, proizvođači gasa i škriljaca su uspjeli da optimizuju svoje troškove i da ih spuste na najniži mogući nivo, tako da su oni već postali prilično konkurentni, tako da se ne bih oslanjao da je to glavni driver, jer moramo da imamo u vidu i da konkurenti Amerike, ajde u ovom slučaju to je Rusija, profitira na visokoj ceni nafte, tako da oni u svojim izjavima i težnjama moraju da nađu balans. E sada, vezano za vašu konkretnu primjedbu da predsjednik gospodin Trump putem Twittera traži praktično da se političkim instrumentima cena nafte spusti, vrlo je zgodna ilustracija koju je opet ruski predsjednik na, čini mi se, prošlonedeljnoj nedelji energije koja je bila u Moskvi izjavio da ukoliko američki predsjednik traži krivca za poskupljenje cene nafte, da treba se pogleda u ogledalo. Poslednji put kada se neko igrao sa ogledalima, znamo da je Snežana pojela otrovnu jabuku. Nadam se da ćemo ovaj put da prođemo bez takvih konsekvenci celu čudu.
Pa, ali to jeste zaista zanimljivo, jer Trump je i Rusiji najavio sankcije, najavio je sankcije Iranu, trgovinski rat vodi i sa Kinom i sa Evropskom unijom, tu su opet druge neke sirovine ključne, ali u principu izgleda da je Amerika u stvari u trgovinskom ratu sa svima ostalima.
Da, svakako se primećuje.
Da li je to možda onda zapravo taj ključni moment da svi ovi ostali, evo vi ste rekli, Japan je rekao da će i dalje kupovati naftu iz Irana, ne plaši se znači američkih sankcija, da li to znači da će to možda poslužiti ovim drugima, znači s druge strane Amerike, da kažu pa ne možete nam komandovati i dalje, mi ćemo raditi onako kako je najisplativije za naše privrede.
Definitivno sadašnja situacija implicira takve stvari. Mi znamo da i Evropska unija, odnosno pojedine zemlje koje su imale velike investicije u Iranu, nisu rade da prihvate uvođenje ultimativnih sankcija Iranu. Znam da se traže različiti modaliteti kako da se prevaziđe takva situacija putem određenih klirinških, trgovačkih modela. Definitivno, osim Amerike, čini mi se i možda Velike Britanije, niko nije previše srećan zbog tih sankcija Irana.
Među onim analitičarima koji se vrlo rado koriste nekim sumornim ili prognozama koje su crne za kupce sirove nafte. Ima onih koji kažu da će vrlo brzo nafta premašiti cenu od $100 po barelu. Čini mi se da ima puno spekulanata i to je opšte poznato da za tako jednu robu bez koje privrede ne mogu da funkcionišu, da se jednostavno pokušava uloviti u mutnom. Kad sve ovo imamo u vidu, što ste vi do sad, gospodine Ćulum, rekli, da li se može ponoviti naftna kriza iz 70. godina prošlog veka?
Pa ja nisam siguran da u istom obliku može da se ponovi. Pretpostavljam da mislite na krizu iz 73. godine, kada određene arapske zemlje nisu želele da prodaju naftu Americi, koja je tada bila uvoznik, i Japanu. Čini mi se da u sadašnjem momentu uopšte nemamo takvu inicijalnu postavku, jer oni koji naftu proizvode upravo i traže tržišta na koje mogu da ih plasiraju, tako da praktično nije isti povod kao što je bio 70. godina. Sada ako mislite na ovaj drugi deo koji se odnosi na skok cene nafte...
Baš zbog cijene sam zapravo htjela da pitam, pa, jer...
Ja sam odgovorio na vaše prvo pitanje i rekao da do novembra možemo da očekujemo sve. Dakle, teško je predvidjeti u kom pravcu će to da ide, ali zaista posle tog novembra i stupanja sankcija na snagu, mislim da će stvari biti daleko jasnije i da ćemo tada moći da možda i predviđamo, oslanjajući se na određene činjenice. Sada je nagađanje, pa i ta cena nafte od $100, to je samo broj. 2008. godine smo preživali cenu nafte od blizu $150, $148 za određene tipove nafte, tako da preživat ćemo i sadašnju situaciju. U nekom od skorašnjih intervjua ruski ministar energetike Aleksandar Novak je rekao da po njegovoj pretpostavci nekoliko dolara u sadašnjoj ceni od $85, da $5-6 je u stvari rizik kupovine, odnosno isključivo se odnosi na ovu sadašnju nestabilnu situaciju i da sadašnja cena nafte nije bazirana na tradicionalnim driverima kao što su ponuda, potražnja, kurs dolara prema drugim valutama, nego su upravo cena se formira na osnovu izjava, evo u ovom slučaju američkog predsjednika, a da takav skok cena nafte koji nije baziran na potrebama privrede također vrlo lako može da okrene smer i u suprotnu pravcu.
Pomenuli ste Rusiju. Rusija nije članica zemalja proizvođača nafte OPEK-a, ali od kada je krenula kriza sa cenom crnog zlata, Rusi vrlo sarađuju sa OPEK-om i dogovaraju se šta će i kako će raditi. I sada je bilo nagoveštaje da će možda Rusija i Saudijska Arabija da se dogovore da povećaju proizvodnju toliko da nadomeste potencijalni manjak na tržištu ako Iran bude sprečen da izvozi svoju naftu. Koliko je u stvari sad ta priča OPEK-a, Rusija, te zemlje koje su ili u asocijaciji proizvođača izvoznika i ove velike zemlje koje su ugrožene tim nekim američkim potezima, koliko će oni sad učvrstiti neku svoju strategiju da sačuvaju svoje profite?
Svaki pojedinac kada investira razmišlja o svom profitu, a kamoli ozbiljne ekonomije kao što su ekonomije zemalja izvoznica nafte, tako da sam siguran da će iskustvo velikih proizvođača kao što je Rusija neće dozvoliti ishitreno reagovanje na sadašnju situaciju koja bi podrazumevala i veće investicije zemalja proizvođača nafte, otvaranje novih naftnih bušotina i povećanje dnevne proizvodnje koje mera snage među proizvođačima iz jednostavnog razloga što neki opet izveštaji kao što su izveštaji Međunarodne agencije za energetiku, OPEK-a i tako dalje, govore da će i u 2019. postojati blag pad u potražnji koje, ajde što bi rekli Amerikanci by the way, jel te, u avgustu mesecu doživela tu opet magičnu cifru od 100 miliona barela dnevno, što se iščekivalo jako dugo. Evo, čovečanstvo je prešlo tu zamišljenu granicu. Očekivati, da kažem, da te brze reakcije na potrebe tržišta može da se obije o glavu zemljama proizvođačima i čini mi se da bi oni trebali da pokažu taktičnost i da puste tržište da traži više nego što traži u sadašnjem momentu.
Veliki svetski proizvođači nafte, osim što se nekad udružuju, pa tako Saudijska Arabija i Rusija sarađuju dogovarajući se koliko će nafte proizvesti, ali ima tu i dalje tih nekih sitnih trvenja, pa je tako jedan saudijski zvaničnik izjavio da će Rusija već kroz 19 godina izaći sa tržišta nafte. Zapravo hteo je da kaže da od svih tih priča da Rusija raspolaže ogromnim resursima ovog energenta, nema ništa. Rusi su brže bolje odgovorili da to nije tačno i tu su neke statističke cifre da će i rasti i proizvodnja i izvoz sirove nafte, a ne samo prirodnog gasa. Kako vi ocenjujete takve izjave?
Da, pa evo kako ocenjujem, dakle ja sam isto tu izjavu video i to nije bilo koji zvaničnik Saudijske Arabije, to je upravo izjavio princ prestolonaslednik Saudijske Arabije, gospodin Muhammed bin Salman, što, da kažem, izjavu čini interesantnijom. Međutim, statistički podaci o potvrđenim rezervama sirove nafte su, što bi rekli, neumoljivi i dostupni su svima. Najlakše do njih možete dođete preko sajta američke bezbednosne agencije CIA, koja ima odeljak CIA Factbook, gde možete da vidite da je na prvom mestu po rezervama, potvrđenim rezervama je Venezuela, druga je Saudijska Arabija, a da se Rusija nalazi na, čini mi se, 8. mestu sa potvrđenim rezervama od 80 milijardi barela, pa još ako da na to dodamo nepotvrđene, mislim da će Rusija još jako dugo biti izvoznik sirove nafte. Po dugoročnim prognozama, odnosno izveštajima relevantnih energetskih institucija, Međunarodne agencije za energetiku, malo pripomenu tog OPEC-a i drugih istraživača, do 2040. godine se ne očekuje da će ruska proizvodnja pasti ispod 10 miliona barela, tako da prosto ne znam zašto su ruski zvaničnici imali potrebe da uopšte odgovaraju na takve, da kažem.
Tako reći, hoćete da kažete da su takve izjave smešne?
Pa, eto, možda nije baš diplomatski rečnik da bi upotrebio taj termin, ali mislim da je neozbiljno, da.
To je tim pre zanimljivo što princ prestolonaslednik Saudijske Arabije zapravo vodi pregovore sa Rusima oko izgradnje nuklearnih centrala. Oni čak počinju sve više da sarađuju u nekim drugim segmentima energetike, ne samo po pitanju nafte.
Tako je.
A opet, kad ste pomenuli dokazane i nedokazane ruske rezerve, znamo da je Rusija, što bi neki rekli, stavila šapu na potencijalno bogatstvo na Arktiku, jer ruske naftne kompanije već su počele da eksploatišu naftu i gas. Rusima je to područje blizu, u krajnjem slučaju polažu pravo na njega, lako im je dostupno i već tamo rade istraživanja, a neke od vesti koje se ovih dana čuju je da su i Velika Britanija i Amerika otpočele kontramere, da kažemo tako, da bi oni probali da učestvuju u podeli tog bogatstva?
Pa svakako, mislim, Arktik je zanimljiv, da kažem, u više nivoa i nisu jedino Rusija, Velika Britanija, Amerika zainteresovane, tu je Norveška, još neke zemlje, ne bi mogao se setim, ima ih više, znam da je čak skoro bila i vest da je Velika Britanija poslala i nekih 800 vojnika tamo u obezbeđenje. Arktik nije interesantan samo kao potencijalni izvor sirovina, u ovom slučaju sirove nafte, on je jako interesantan i u smislu koridora, trgovačkih koridora pre svega, tako da na osnovu ono malo podataka što dolazi do nas, mi jedino možemo da zaključimo da će to biti nova pozadnica, ali otvorena u nekoj budućnosti, da nije sada još uvijek toliko aktualno.
A kad kažete da je Velika Britanija poslala i vojnike, očekuje li se i neka ratna dešavanja?
Pa to prevazilazi, da kažem, moje posmatranje tih događaja, to je već za neke vojne stručnjake, a što se tiče Arktika, verovatno i za neke geografe koji bi ispitivali tektonske ploče i, ne znam, grebene, kome šta pripada, Ja zaista nemam dovoljno znanja da bi to mogao da komentariš.
Ali ono što je dostupno, Arktik raspolaže ne samo sa rezervama nafte i gasa, već i mnogih sirovina koje su u deficitu na ostatku planete ili su već potrošene dostupne rezerve. Kad pričamo, sad pomenuli smo malo pre Saudijsku Arabiju, koja ne samo da ima ogromne rezerve sirove nafte i gasa, već i lako dostupne rezerve sirove nafte, ali na tom delu planete sve više i političkih sukoba, ne samo ovaj sada sa Iranom, tu je, pominje se sad i najava da će jednostavno se izgraditi jedan kanal, pa da se bukvalno njihov protivnik ocepi od da kažemo od kopna. Šta se u stvari tu dešava?
Da će Katar da postane ostrvo, tako to je, pa ne znam, eto, malo me mislim, cela ta ideja me podsjeća na neku od epizoda iz Šeherezade i 1001 noći. Mislim, jednostavno glavni konkurenti lokalni su u Persijskom zalivu svakako Katar i Saudijska Arabija i čini mi se da se međusobno bore za određeno primustvo da u toj borbi koriste i niske udarice, a upravo kopanje kanala bih svrstao u tu kategoriju. Mislim, definitivno je i rat u Siriji, ovaj put ga nismo pomenuli, vezan za te tranzitne koridore, da li šitski, da li sunitski cevovod u pitanju, odnosno da li ide iz Katara, odnosno iz Irana do Mediterana, gde bi energenti mogli dalje da se transportuju lako do evropskog i drugih platežnih i zahtevnih tržišta, tako da te arapske igre su, da kažem, karakteristične za to područje, a kako će se to sve odraziti na kraju na Evropu i na nas, to ćemo da vidimo. Znam da je, da kažem, Katar sada se nalazi u novoj, opet investicionoj fazi podizanja količina utečenog prirodnog gasa, takozvanog LNG-a, koji je trenutno na nivou, čini mi se, 77 miliona tona, a da im je plan da u narednih nekoliko godina podignu do 110, znači praktično planiraju povećanje od 50% u odnosu na sadašnju proizvodnju.
I tu je Katar u stvari najveća konkurencija, ne samo Rusiji, nego i Americi.
Pa i Saudijskoj Arabiji, je tako, to su, mislim, ne po gasu, ali po uticaju energetskom svetu. Saudijska Arabija se pre svega oslanja na naftu, a Katar na gas, tako da međutim svako svoj deo kolača gleda.
A kad pričamo o tim odnosima, gde je Iran? Stalno se priča o tome da Iran ima velike rezerve energenata.
Iran ima rezerve nafte upravo po ovom cinom factbooku, znači, koji sam danas gledao. Znači, on se nalazi ispred Rusije i nalazi se na četvrtom mestu, verovali ne, dakle odmah iz Venecuele, Saudijske Arabije i Kanade, i njihove potvrđene rezerve sirove nafte su duplo veće nego ruske. Tako da je...
I koliko ja znam, mnoge ruske naftne kompanije imaju, da kažemo, svoje učešće u naftnim poljima u Iranu.
Imaju, da, svakako to je isprepleteno. Mislim da nisu u pitanju samo Rusi, u pitanju su i Kineze također koji investiraju.
Verovatno nema dovoljno američkih kompanija, pa zbog toga te sankcije Iranu.
Pa, sankcije Iranu, to je, da kažem... definitivno je Amerika koja uvodi sankcije, ali nisam siguran da možemo da vidimo sve nivoe, odnosno sve razloge zbog čega se te sankcije uvode. Da li je potrebno izbaciti, da kažem, jednog proizvođača koji participira sa 2-3% na svetskom tržištu i da se na taj način kao što ste već insumirali na u jednom od prethodnih pitanja, s druge strane tu se radi i o političkim uticajima na lokalu, da kažem, šitsko-sunitskog sukoba Saudijske Arabije koje je vedenje Saveznik Amerike i Irana kao predvodnika šitskog sveta. Eto, toliko, ne bih mogao
da ne ulazimo u političke analize, ali evo sad ste pomenuli dve zemlje koje su bogate naftom, a koje na neki način ne učestvuju puno u ovom ratu izjavama, da tako kažemo. Kanada se gotovo ne čuje, Venecuela ima svoje ekonomske probleme, a znamo da su oni nastali kad su pokušali njihovi političari da isteraju američke kompanije sa naftnih ležišta.
Pa dobro, da, dakle, definitivno Venecuela služi za primjer sada svima, kako, šta sme da se radi i šta ne sme da se radi, odnosno kakve su posljedice, da kažemo, određenih odluka. Dakle, taj pad proizvodnje u Venecueli se ne odražava samo na standard građana Venecuele, nego se i odražava na ukupnu svetsku potražnju za naftom. Tako da, Venecuela je, ja mislim, jedna posebna priča za jednu posebnu emisiju posvećenu Venecueli.
Svakako, ali može li se očekivati da će sudbinu Venecuele da doživi Iran ili će ovi kupci poput Japana, Indije koje smo pomenuli na početku emisije, hoće li oni uspeti da spreče takvu sudbinu Irana?
Pa definitivno pokušavaju. Mislim, sudbina Venecuele nije završena, ona, da kažem, još uvijek traje, isto kao što traje i iranska pozicija promenljiva, s tim što u slučaju Irana treba imati na umu da jedan od najvećih projekata koji je trenutno aktualan u svetu, to je kineski projekat puta svile, prolazi kroz Iran i da Kina ima ozbiljne investicije u tom koridoru, tako da i Kina i Rusija nisu zainteresovane da, što bi rekli, puste jedan niz vodu, i mislim da će mnogo teže biti destabilisati jedan na isti način kao što je to uređeno sa Venecuelom, koji je opet izolovan tu gde jeste, i da kažem, neka tradicionalna tržišta za venecuelansku naftu je upravo su bile Sjedinjene Američke Države, tako da se vrlo lako i uticalo, da kažem, na njihovu proizvodnju preko toga.
Evo, za kraj samo još da kažete, znači, vi ne očekujete da će cena nafte premašiti $100 po barelu?
Pa ja, znači, ne bih, ja, kao što znate, ja se ne upuštam u cifre, jer ja to ne mogu da znam. Koliko mogu da pogodim, još više mogu da promašim, što bih rekli. Znači, ono što mogu da predvidim, to je da će turbulencija sigurno trajati do početka novembra, odnosno stupanja na snagu sankcija Iranu, a da ćemo u narednim mesecima nakon toga ipak doći u neku stabilniju cenovnu situaciju i da ćemo se vratiti osnovnim i da kažem prirodnim pokretačima i formiranjem cena, to su isključivo ponude i potražnje.
Hvala vam, bila je ovo Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Nebojšom Ćulumom, članom izvršnog odbora strukovnog udruženja Srpsko-naftno-gasne asocijacije i stručnim saradnikom Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, razgovarala sam o cenama nafte i koliko zapravo politika učestvuje u tom vrzinom kolu cene barela koja više nije sigurna od danas do sutra. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.